Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі і сэнсы панядзелка 29 жніўня.
Ці забароняць расіянам і беларусам ездзіць у Еўропу? Меркаванне Юрыя Дракахруста.
Мне здаецца, што адрэзаць гэтую магчымасць атрымання ў тым ліку і турыстычных візаў проста не варта. У тым ліку, а можа быць у першую чаргу з пункту гледжання інтарэсаў самога захаду, самой Еўропы.
Акції чи провокації? Як заховати білоруськість у вигнанні?
Критикуєш, пропоновувай. Ось менавіта гэтая політика повинна бути у основі різної супраці і діянняў на карысць Беларусі.
Калі беларускі спорт вернецца на міжнародную арэну? Гутарка з Александрам Апейкіным.
Спорт паза палітыкай ўжо не існуе. Ёсць спорт за мір, ёсць спорт за правы чалавека, ёсць спорт за свабоду.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
На пасяджэнні кіраўнікоў дзяржаў Еўрасаюза, якое пройдзе 31 жніўня ў Празе, будуць абмяркоўвацца змены ў візавую палітыку ЕС. Ці будуць там уздымацца пытанні, звязаныя з Беларусю, пакуль невядома.
А вось размовы пра тое, якім чынам абмежаваць грамадзян Расіі ў атрыманні Шэнгену, ідуць даўно. На думку міністра замежных спраў Чэхіі Яна Ліпаскага, прыпыненне выдачы віз магло б стаць чарговай эфектыўнай санкцыяй супраць расіян.
Ідэю падтрымліваюць і іншыя палітыкі. Улічваючы шум вакол гэтай тэмы, вельмі верагодна, што візы расіянам, як мінімум турыстычныя, ўсё ж выдаваць не будуць. Прынамсі, так лічыць дарадца офісу прэзідэнта Ўкраіны Аляксей Арыстовіч. На яго думку, падчас вайны гэта было б вельмі лагічным крокам.
Нагадаем, што ў сярэдзіне жніўня прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі заклікаў краіны захаду не толькі абмежаваць уезд для расіян, але і вярнуць на радзіму расійскіх грамадзян, якія ўжо з'ехалі за мяжу. Па яго словах, рускія павінны жыць у сваім уласным свеце, пакуль не зменіць сваю філасофію.
Пры гэтым у першыя месяцы вайны Зялэнскі неаднаразова дзякаваў расіянам, якія падтрымліваюць Украіну і спрабуюць данесці праўду. Вось што кажа пра змену рыторыкі прэзідэнта Аляксей Арыстовіч.
Если он произнёс эти слова, они очень тщательно выверены и согласованы во многом с западными партнерами. Иначе бы он не сказал, как мне кажется. А заключается это в том, что чаша злодеяний путинского режима, она уже начала переполнять даже бездонные запасы гуманности президента Владимира Зеленского, который действительно очень хороший человек, очень хорошо относится к людям, ко всем. И очень аккуратен в вопросах там, наказания, да, тем более коллективной вины и так далее, и так далее. Но просто, ну, даже никуда уже не обещается все это. Поэтому, ну, ребятки, разгребайте. Мы же четко обозначили тему. Мы сказали, что в России это один из самых важных. Есть фронт на Западе, фронт в Украине, фронт в России. Он очень важен, фронт в Беларуси. И президент подчеркнул значение этого фронта, что россияне, на вас лежит ответственность за то, что творит Россия. И если она выражается всего лишь в том, что не дадут туристических виз, так молиться надо, что она только такая. Потому что злодеяние такого масштаба, что где там виза и где то, что творит Путин, хотя бы в той же Еленовке. Но надо понимать, что этот дискурс развернулся, он уже не будет свернут. Такие вещи не говорятся просто так, чтобы потом свернуть. Это не вопрос медийного хайпа, это вопрос политики целенаправленной, тщательно просчитанной, которая, скорее всего, будет реализовываться в той или иной форме. Ну, не поездите в Европу годик там. Чуть меньше. Дело ж такое. Народ, ну всерьез. За взрослые умные люди. Ну как это? Ну, межпаспорт этой страны несешь политическую ответственность, в том числе и личную за то, что она творит.
А ці магчыма, што падвізавае абмежаванне праз тое, што Лукашэнка падставіў шпіну пад пуцінскія ракеты, трапяць і беларусы, якія настроі пераважаюць у еўрапейскіх палітыкаў? З гэтымі пытаннямі мы звярнуліся да палітычнага аглядальніка Радыё Свабода Юрыя Дракахруста.
У Еўропе ідуць гарачыя, бурныя дыскусіі, якое рашэнне прыняць. Ёсць пазіцыя шэрагу краінаў, у першую чаргу краінаў Балтыі, у тым ліку і Чэхіі, да речі, які адстоюють жорсткий варіант. Гэта значить введення фактично ембарго блокування видачі туристичних візів. Причому як російцям, так і білорусам. Ёсць меркаванне, што нічога не трэба рабіць, не трэба чапаць гэтую тэму. Вось ёсць іншыя сродкі для таго, каб уздзейнічаць і на рэжым у Маскве, і на рэжым у Менску. І ёсць кампрамісная пазіцыя, выказаная літаральна вот днямі Нямеччыны і Францыі, што давайце мы вернемся да ранейшай сітуацыі. Як бы со свайго боку скасуем дамовы аб лібералізацыі візавага рэжыму і з Расіяй, і з Беларусю. Балазе другі бок, як бы ад свайго ад сваіх абавязацельстваў адмовіўся. Беларусь пэўны час таму адмовілася ад дамовы аб рэадмісіі. Ну і таму давайце вот падымем фактычна цэны на візы з 35 евро да 80 евро. Ну і гэтым абмяжуемся. Вот пазіцыя прынамсі гэтых двух краінаў. Вядомая пазіцыя Нямеччыны з крытыкай прапановаў краінаў Балтыі, вядомая пазіцыя спадара Бурэля, кіраўніка еўрапейскай дыпламатыі. Так што хутчэй за ўсё сэрца супакоіцца проста на падвышэнні цэнаў на візы. Для расейцаў хутчэй за ўсё так і будзе. Для беларусаў можа быць беларусаў і выключыць. Можа для беларусаў пакінуць, ну вот 35 як было, бо яны не так ужо моцна в этой агрэсіі задзейнічаны. Магчыма, вот некае такое. То есть, я бы сказал так, рашэнне ў любым выпадку будзе кампрамісна, прынамсі адносна Расіі, адносна Беларусі, хутчэй за ўсё яно будзе такім, хаця я бы не выключаў, што Беларусь ўсё ж такі выведуць з гэтага, як бы, узмацнення, пагаршэння візавых умоў. Ну, а што тычыцца ў прынцыпе гэтай ідэі, ну, она мне не падаецца ўдалай, в тым сэнсе, што як бы тут суадносіны сродкаў і вынік. Ну, як бы уявіць сабе, што калі расейцам не будуць выдаваць турыстычныя візы, што яны ўзнімуцца скінуць Пуціна, ну, как-то вот мне это не уяўляецца это рэалістычным. А што тычыцца вот самой, ведаеце, ідэі, як бы ну, я не ведаю, там, пакаранне, ці вот мы не будзем пускаць там расейцаў, ці беларусаў, і вот, мал, ім пакаранне, ну, ведаеце, калі абсалютна аналагічнай сітуацыі былі немцы, дарэчы, чыстыя арійцы, Томас Ман і Эрих Марія Ремарк, то ім давалі візы, ім давалі, і не разважалі, што, а чо бы ім в Нямеччыне не застацца, а чо бы они Гітлера там не скінулі, ну, вот таго, вот, так што, як бы, я еще раз повторяю, мне эта идея не уявляется удалой.
Юрий Дракахруст нагадывае, што рашэнне па забароне наведвання краін ЕС у дачыненні некаторых грамадзян Беларусі і Расіі прымаліся і раней. У першую чаргу яны тычыліся тых палітыкаў і чыноўнікаў, якія падтрымліваюць пуцінскі і лукашэнкаўскі рэжым. На думку нашага суразмоўцы, у чарговым пакеце санкцый спіс такіх асобаў можа папоўніцца. Прычым ён можа быць пашыраны не толькі на персаналі, але і на катэгорыі людзей.
У дадзеным выпадку это цалкам лагічна, ну, таму што я кажу, вот як бы візавыя санкцыі ўжо ўводзіліся, яны пашыраліся, яны могуць пашырыцца яшчэ далей. Это цалкам магчыма. Але першапачаткова ўсё ж такі ідэя, як мы памятаем, вот прагучала якая з вуснаў прэзідэнта Зеленскага, пра тое, што вот давайце іх усіх не пускайце. Потым, дарэчы, ён сам ужо скарэктаваў, сказаў, што не, ну, вот калі людзі бягуць ад пуцінскага рэжыму, то ім зразумела варта даць, канешне, прытулак. Вот, так што ён скарэктаваў крыху пазіцыю. Ну, вот магчыма, што называецца, сэрца супакоіцца на некай вот такой формуле. Это падвышэнне, скажам, візавага парогу і пашырэнне, істотнае пашырэнне кола асобаў, датычных да агрэсіі, так ці інакш, і в Беларусі, і в Расіі. Ну, Беларусь в этом сэнсе як бы таким прычыпным вагонам едзе. Вот. Санкцыі ідуць адносна расейцаў, ну, адпаведна, ідуць адпаведна беларусам, адносна беларусам. Ну, вот я, напрыклад, ведаю, ёсць сітуацыі, калі, скажам, родныя, якія застаюцца ў Беларусі, тых, хто збег з Беларусі, Беларуси хочуть поехать до своих родных. Вот. Им никаких гуманитарных визов не даюць. Они повинны брать туристичную. А коли им не дадут туристичную визу, ну, отповедно, вот, они не смогут встретиться со своими родными. Ну, можно сказать, что это дробязь, конечно, на фоне, так бы мовить, разбуранного Мариуполя, но, ну, есть такая проблема вот у людей. И не завсёды человек поспевая отримать эту гуманитарную визу, коли ему, так сказать, за ним губазик бежит. Вот. И тому, как бы, мне здається, что отрезать эту махчимость отримания, в том лику, и туристичных виз, просто не варто. В том лику, а может быть, и в первую чергу, с пункту глядения интересов самого Захода, самой Европы. Ну, эта тема зараз обмерковывается в свете. США вельми коротко и холодно сказали, что мы переглядать нашу визовую политику не збираем.
На Еўрарадыё навіны спорту. Салігорскі «Шахтёр» стаў лідарам футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. У матчы 19-го тура на Барысаў-арэне ў важным матчы быў абыграны «Батэ» 2-0. У «Шахтёра» 39 ачкоў і гульня ў запасе, у «Барысаўчан» засталося 36. «Энергетык БДУ» мае 35 ачкоў і таксама адзін паядынак у запасе. Матчы 20-го тура прызначаны на 2-4 верасня. Былы футбаліст «Батэ» Максім Валацько падпісаў контракт з клубам «Санта-Калома» з Андоры. Ён разлічаны на адзін сезон. Валацько 29 гадоў, дагэтуль ён гуляў толькі ў беларускім і расійскім чэмпіянатах. Хакейны клуб «Вітебск» упершыню стаў уладальнікам Кубка «Салея». У фінале быў абыграны «Гомель» 2-1. Бронза ў гродзенскага «Нёмана», які летась выйграваў ганаровы трафей. По обновленным сусветным рейтингу теннисиста Каля Александра Соснович поднялась с 36-го на 32-е место. Отбылося гэта дякуючи яе выходу в финал на турниры у Кливленде. Арина Сабаленко застаецца 6-я ракетка свету, а Виктория Азаренко 26-й. У рейтингу теннисиста у профессионала у беларуса Илья Ивашко опустился с 51-го на 73-е место. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пакуль у Еўропе не адказалі на пытанні, пазбаўляюць беларусаў магчымасці атрымоўваць шэнгенскія візы ці не. Колькасць нашых суайчыннікаў, якія бягуць за мяжу, хаваючыся ад лукашэнкаўскіх рэпрэсій, працягвае расці.
Па-за межамі радзімы апынуліся тысячы палітычных актывістаў, прадстаўнікоў перадвыбарчых штабоў, журналістаў і проста ўдзельнікаў пратэстаў. Растварацца сярод грамадзянаў краіны, дзе беларусы знаходзяць прытулак, часам не атрымоўваецца. У вымушанай эміграцыі нашыя людзі імкнуцца не губляцца.
Але так было не заўсёды, кажуць нашыя грамадзяне, якія жывуць за мяжой даўно. Ідэя змяніць сваё жыццё ў 2020 годзе моцна ўсіх аб'яднала. Вось што ўзгадвае кіраўнік беларускага моладзевага хаба Алей Слабко.
Две акцыі пад беларускай амбасадай у 20-м годзе. Пасля затрымання Сергія Ціханоўскага пад беларускай амбасаду на акцыю прыйшло каля десятка чалавек, з іх там былі журналісты. Пасля затрымання Віктара Бабарыкі і пасля тых ланцугоў салідарнасцю у Мінску і іншых гарадах, калі беларусы па ўсім свеце ўбачылі вось гэты парыў беларусаў у самой Беларусі, яны, канешне, не маглі заставацца абыякавымі і уключыліся якраз у вялікі працэс. І напередні акцыі пад беларускай амбасадай у чаціку арганізатару гэтай акцыі пыталіся, ну, колькі плануем, што прыйдзе. Ну, можа, 100 чалавек прыйдзе, это вельмі шмат. Насамрэч, за апошнія гады пакажа, што вось нармальна такая акцыя. Калі я прыехаў, я проста сваім вачам не паверу, было каля 3000 чалавек. І гэта яшчэ да хвалі іміграцыі, да таго, як там у Варшаве апынулася там зараз можа больш за 100 000 беларусаў, але 3000 беларусаў актыўных, якія прыйшлі выказаць салідарнасць з актыўнымі беларусамі ў нашай краіне, паказаць тое, што мы не забываемся, што мы беларусы, мы хочам таксама ўплываць на працэсы на нашай радзіме, вельмі ўразіла. І на сёння, калі у там на варшаўскіх акцыях збіраецца там 200 чалавек, шмат хто кажа, ну не так шмат прыйшло, там дождж ідзе, снег, а 200 чалавек прыйшло. Насамрэч, это шмат, калі параўноўваць вось з тым, як было да 20-го года. Таму беларусы, я думаю, і за мяжой ўжо прачнуліся і быць беларусам гэта ганарова, гэта прэстыжова. Канешне, вайна шмат што змяніла ў гэтым кірунку, але я думаю, што і актывісты і беларускія арганізацыі, валанцёры шмат робяць маганняў для таго, каб ўсё-такі былі размежаванні паміж краінай агрэсарам, рэжымам Лукашэнкі і беларускім народам, беларусамі, якія сёння ўсяляк падтрымоўваюць Украіну, украінскі народ і нашу агульную барацьбу за незалежнасць і свабоду нашых абедзвюх краін.
Беларускія акцыі за мяжой праходзяць па-рознаму. Часам не абыходзіцца і без правакацый. Адзін з вядомых выпадкаў, калі падчас святкавання Дня волі ў Варшаве нехта пачаў гучна крычаць ганьба ў бок Святланы Ціханоўскай.
Што яшчэ раз даказала, што беларусы не такія ўжо і коцікі. Але што гэта было? Спланаваная акцыя ці спроба нешта прад'явіць дэмакратычнай лідарцы? А калі ёсць прэтэнзіі, навошта выказвацца так агрэсіўна?
Ёсць, што прад'явіць, я думаю, ёсць пытання, але ёсць магчымасць задаваць гэтыя пытанні. Ціханоўская не закрытая ад гэтых пытанняў і можна проста ёй наўпрост задаць іх. Але мэта была зусім інша не задаваць пытання, а неяк паказаць, што вось нібыта вялікая колькасць беларусаў незадаволеная гэтым. Я сам на ўласныя вочы бачыў, як была арганізавана гэтая правакацыя, да, і
добра, хто за ёй стаяў?
Я не буду іх называць, каб не рабіць дадатковай рэкламы для гэтых людзей ці структур, якія яны прадстаўляюць. Я думаю, што яны ўсё вельмі добра спланавалі. Я сам бачу, я сам выступаў за там аднаго чалавека да Ціханоўскай. І я яшчэ не да канца зразумеў, што будзе адбывацца, але зразумеў, што это ўсё вельмі так добра падрыхтавана. Калі некалькі чалавек зарганізавалі такі калідор для вось тых, хто потым крычаў. Гэта вельмі прафесійна было зроблена, бо стаіць натоўп беларусаў са сцягамі, якія чакаюць там і Ціханоўскую, слухаюць выступоўцаў, і тут ось я выходжу до мікрафона, таксама выступаю і бачу, з'яўляецца такі калідор, і ў канцы людзі, якіх вось я таксама пазнаў, да? І потым прыязджае Ціханоўская, і вось паз гэты калідор яны там у двох, у трох крычаць, і падаецца нібыта там на топ вялікай колькасці. Гэта вядзе стрым і Еўрарадыё, там іншыя СМІ, гэта разносіцца па ўсім інтэрнэце. І пад такім соусам, што вось беларусы крычалі ганьба Ціханоўскай. Прыйшло, па інфармацыі ад польскай паліцыі, 5 тысяч чалавек. То бок 3 чалавекі, якія там крычалі, я не ведаю, там, это менш за адсотак, там менш за 10-ю адсотка. То бок такая правакацыя была зроблена прафесійна. Называць яе правакацыяй ці не, гэта, ну, субъектыўна, канешне, але калі я на ўласныя вочы бачу, як гэта было зроблена, то ў мяне вось такое меркаванне. Насамрэч, і сама Ціханоўская адрэагавала, яна не там не праігнаравала гэты вогляд, яна сказала, што ну, гэта праява дэмакратыі, да, што каб бы ёсць розныя меркаванні, хтосьці крычыць Святлана наш прэзідэнт, хтосьці крычыць ганьба, і гэта магчымасць для некага дыялогу. Але зноў-такі асабіста маё меркаванне, што калі ёсць нейкія прэтэнзіі, ёсць нейкія прапановы, то лепш гэта рабіць канструктыўна і нешта прапановаць. Ведаеце, калі крытыкуеш прапановай, вось менавіта гэтая палітыка павінна быць у аснове рознай супрацы і дзеянняў на карысць Беларусі.
Канструктыўная крытыка яшчэ нікому не перашкаджала, лічыць Алесь Лапко, і кажа, што як і іншыя людзі мае пытанні да дэмакратычных палітыкаў Беларусі, але прапануе вырашаць іх па-даросламу, а не на ўзроўні вулічных крычалак.
Ёсць розныя прапановы, як можна палепшыць працу, і магу сказаць канкрэтна са свайго боку, як персанальна Алесь Лапко, да, я перадаю гэтыя прапановы, часам яны даходзяць і рэалізуюцца, я бачу гэта на ўласныя вочы. Таксама як кіраўніка беларускай арганізацыі ў Польшчы і таксама аднаго з каардынатараў ініцыятывы, якая аб'ядноўва розныя арганізацыі беларускай арганізацыі ў Польшчы. Зараз мы працуем над стварэннем такой асацыі, бо беларускія арганізацыі 24 лютага яшчэ каля абеду у першы дзень пачатку вайны зрабілі агульны камюніке. Мы зрабілі заяву пра падтрымку Украіны, украінскага народу, зрабілі таксама заяву, зварот да Светланы Ціханоўскай, і яна таксама падтрымала гэту нашу заяву, таму што, як мы бачым, дэмакратычная Беларусь, дэмакратычныя беларусы падтрымоўваюць Украіну і не баяцца ў голас сказаць, хто наш саюзнік сёння, хто наш вораг сёння. Вось, таму ёсць вось такія прапановы, яны даводзяцца і да офіса, і да Светланы персанальна. Беларускі моладзевы хаб ужо двойчы з'яўляўся такой пляцоўкай для сустрэчы Светланы Ціханоўскай з беларускімі ініцыятывамі, арганізацыямі, якія базуюцца ў Польшчы, дзе кожны мог выказаць некія прапановы, прэтэнзіі, ці як гэта яшчэ называць, і быць пачутым, і таксама паўдзельнічаць у рэалізацыі канкрэтных крокаў па паляпшэнню гэтай працы.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Кампанія Netflix плануе прадаваць падпіску з рэкламай па кошце ад 7 да 9 долараў у месяц, паведамляе Bloomberg са спасылкай на крыніцы. Гэта ўдвая менш, чым у самага папулярнага тарыфу стрымінгу цяпер. Ён складае $15.49 штомесяц. Стрымінг упершыню ўводзіць рэкламу на сваім сэрвісе, і таму будзе імкнуцца максімальна не раздражняць карыстача. Так плануецца не больш за 4 хвіліны рэкламных ролікаў у гадзіну, а яшчэ Netflix пастараецца адаптаваць працу. Працэсы так, каб карыстальнікам не паказвалі адну і тую ж аб'яву зноў і зноў. У Наваполацку затрымалі гітарыста гурта Detroit Hills. Гэта адбылося 27 жніўня. Па папярэдняй інфармацыі, прычынай затрымання Захара Сабіна маглі стаць рэпосты няправільных каналаў. Апеляцыя па прысудзе палітзняволенаму музыку Уладзіславу Плюшчаву прызначаная на 28 кастрычніка. Уладзіслаў цяпер на валадарцы, пачуваецца адносна нармальна. Нагадаем, 4 жніўня басіст гуртоў Памідоров, Крамбабулі і Зет атрымаў 2 гады калоніі агульнага рэжыму і 6400 рублёў штрафу. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія спартсмены, якія працягваюць выступаць пад дзяржаўным сцягам, па-ранейшаму пазбаўленыя магчымасці браць удзел у міжнародных спаборніцтвах любога ўзроўню.
І прыкметаў таго, што гэты бан можа хутка скончыцца, не назіраецца. У Беларусі працягваюць трымаць за кратамі палітвязняў. Больш за тое, кожны дзень іх спіс папаўняецца новымі прозвішчамі.
Паводзіны беларускіх уладаў падчас вайны ва Ўкраіне яшчэ больш умацавалі негатыўны імідж Лукашэнкі ў свеце. І добра было б, каб толькі яго нявольнымі ахвярамі ціску на асобу дыктатара становяцца звычайныя беларусы.
Калі і на якіх умовах беларускія спартсмены змогуць вярнуцца ў вялікі спорт, і прычым тут створаная па ініцыятыве Фонду спартовай салідарнасці адмысловая камісія. Ці падтрымлівае фонд кантакты з беларускімі добраахвотнікамі ва Ўкраіне?
На гэта ды іншыя пытанні ў інтэрв'ю Еўрарадыё адказвае выканаўчы дырэктар беларускага фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін.
Вы на кіеўскім часе, украінскім часе засталіся або толькі прыехалі ў Варшаву менавіта з Украіны. Я разумею, валанцёры, там палітыкі, можа быць, дзесьці там ці яшчэ там людзі тым ці іншым чынам завязаныя на супрацу там ці дапамогу Украіне, часам туды ездзяць. Вы фонд, кіраўнік фонда спартовай салідарнасці, што вы там рабілі?
Ведаеце, гэта ўжо, як бы, здаецца, трэця ці нават чацвёртая місія, як бы, фонду, бо ад пачатку вайны мы, як бы, ўжо некалькі дэлегацый накіроўвалі. Вось. у Кіо. І справа ў тым, што негледзячы вось на ты хейт, які, ну, часам як бы ў інтэрнэце, хаця я вось такого хейту сапраўдна не сустракаў у Украіне, але ў інтэрнэце былі нейкія папрокі там з боку вось украінскіх жыхароў, грамадзян, у бок Беларусі. Вось, і справа ў тым, што ў спорце такіх папрокаў не было. Вось, мы адразу выйшлі на сувязь з усімі там вядомымі значнымі спартсменамі, мы адразу выбудавалі нармальныя адносіны, пачалі працаваць па гуманітарнай лініі, пачалі працаваць па лініі спартыўных санкцый. Вось, стварылі міжнародную антываенную дэкларацыю разам, вось, і адразу пачалося вось такое ўзаемадзеянне, і яно працягваецца, гэта ўзаемадзеянне, бо адбываецца сустрэчы і з спартыўнымі федэрацыямі, і з чыноўнікамі спартыўнымі, з спартыўнымі ўладамі Украіны. Вось, ну, далей як бы ідзе такая супраца, мы выпрацоўваем як бы сумесныя падыходы да санкцыйнай дзейнасці, сумесныя падыходы па магчымым допуску, хуткаму допуску беларускіх спартсменаў, якія не падтрымалі вайну, асудзілі вайну. Вось. Але гэта праца такая не хуткая.
Допуску да чаго?
Да міжнародных спаборніцтваў.
Бо зараз... А Украіна тут пры чым?
Украіна гэта бок, які можа паспрыяць вельмі сур'ёзна ў гэтым пытанні. Зараз, канешне, Украіна, яна мае сур'ёзную вагу, і слова Украіны, украінскага боку, яно мае сур'ёзнае значэнне. Все ж такі.
Зараз ось вельмі модна, ну, прынамсі, выходзіць з ініцыятывай аб стварэнні розных там камісій па умоўна этыцы, там, ці там яшчэ там чым-небудзь, ось і там палітыкі пэўныя выходзяць з такімі прапановамі. Я ведаю, што і па вашай ініцыятывы была створана такая, ну, я умоўна назваў яе камісія па спартовай этыцы, але тым не менш, перш чым спартоўца, ну, как бы так, на разгляд яго кандыдатуру, там, што вяртаць яго вот на гэты вялікі спорт так, ці не, ён павінен у гэтай камісіі атрымаць нейкую, ну, скажам так, ухваленне. Больш падрабязна, што за яна?
Так, слушна, ось па ініцыятыве фонда спартыўнай салідарнасці разам з міністрствам спорта Польшчы, разам з нацыянальным алімпійскім камітэтам Польшчы была створана такая агульная камісія. Ну, цяжка сказаць, што гэта камісія па этыцы, але гэта камісія па адмысловаму пытанню, гэта допуск беларускіх і расійскіх спартсменаў да спаборніцтва непасрэдна ў Польшчы. Вось, і гэтая камісія, там былі нашыя прадстаўнікі, вось, у прыватнасці Міхаіл Залеўскі таксама ўваходзіў у гэтую камісію, распрацавалі пэўныя крытэрыі, па якіх спартсмены могуць быць дапушчаны да спаборніцтваў ці заключэння кантрактаў у Польшчы. Вось. Ну і, канешне, там як бы асноўны крытэр гэта як бы антываенная пазіцыя спартсмена, якая павінна быць выразна акрэслена. То бок не проста я не падтрымліваю вайну, а канкрэтна там ёсць пункты, якія чалавек, ну, павінен выказаць публічна.
Ну, напрыклад, то есть вот я дзеля таго, ну, умоўна, вот я спартсмен, і дзеля таго, каб вярнуцца там у спорт, там, типа, удзельнічаць у спартыўных спаборніцтвах. Толькі дзеля гэта я магу сказаць, я супраць вайны.
Не, гэта не працуе. Ёсць канкрэтна антываенная дэкларацыя, дзе ёсць чатыры канкрэтных пункты. Гэта прызнанне расійскай агрэсіі супраць Украіны. Гэта асуджэнне канкрэтна Пуціна і Лукашэнка як ініцыятараў гэтай агрэсіі. Гэта патрабаванне вываду войск з тэрыторыі Украіны і аднаўлення тэрытарыяльнай цэльнасці Украіны. Гэта чацвёрты пункт, гэта прыцягненне да адказнасці ўсіх вінаватых у гэтай вайне. Вось там канкрэтна чатыры пункты, яны добра з юрыдычнага пункту гледжання сфармуляваныя. Ось, і канкрэтна вось гэтыя чатыры пункты як бы чалавек павінен падтрымаць. Ёсць антываенная дэкларацыя, ее падпісала ўжо больш за 600 чалавек, з іх больш за 50 алімпійскіх чэмпіёнаў і прызёраў. Больш за 50 алімпійскіх прызёраў і больш за 120 чэмпіёнаў света і чэмпіёнаў Еўропы. Ну, гэта сур'ёзны дакумент сам па сабе. Мы працягваем як бы збіраць подпісы. Вось, і зразумела, што спартсмены беларускія, якія падзяляюць гэтыя погляды, якія хацяць выступаць. Ось, яны, ну, відавочна павінны гэтую антывайную дэкларацыю падпісаць, бо зараз змяняецца не толькі там свет у плане палітыцы, эканомікі, змяняецца таксама і сусветны спорт. То бок ужо спорт па-за палітыкай ён перастае ўжо існаваць.
Фактычна, калі мы кажам, ну, раней бы можна было сказаць, што это пытанне этычнага там ці маральнага выбару, то зараз гэта ўжо нават на такое палітычнае пытанне, палітычнага выбару.
Так, слушна, так, гэта нават не палітычны, гэта больш усё ж такі маральны выбар, бо спорт па-за палітыкай ўжо не існуе. Ёсць спорт за мір, ёсць спорт за правы чалавека, ёсць спорт за свабоду. Вось ужо як бы такого нейкага адасоблення спорту і спартсменаў ад таго, што адбываецца, ўжо не будзе. Вось ствараецца проста новы партрэт сучаснага спартсмена. Вось ён ствараецца зараз. Мы, дарэчы, вось якраз такі вось ідэю вось гэтага новага партрэта і будзем прасоўваць у бліжэйшы час.
Як вам партрэт беларускага спартсмена недасекава?
Выдатны партрэт, вось гэта якраз такі антыпартрэт, да? Гэта антыгерой як бы спартыўнага свету. Вось чалавек, які...
Слухайте, ну спартсмен можа сказаць, я бачаю, што я перабіваю, што, ведаеце, як прымаўка жарт такая ёсць, вам шашачкі альбо ехаць. Так і спартсмен скажа, вам дасягненні альбо вот мая пазіцыя там якая-небудзь.
Не, спорт не можа быць абстрагаваны ўжо ад каштоўнасцяў. Ён не можа ўжо быць сам па сабе, гэта не можа ўжо быць хутчэй, вышэй і гэтак далей. Гэта ўсё ж такі нейкі набор каштоўнасцяў. Увогуле спорт гэта дасягненне перш за ўсё еўрапейскай цывілізацыі.
Працягваем размову з Александрам Апейкіным, які распавядае, што чакае беларускі спорт, калі сітуацыя найбліжэйшым часам не зменіцца.
Глядзіце, зараз умоўна створаны такі ўрад у выгнанні. Ну, яны, праўда, не хочуць сябе так называць, але, ну, фактычна, гэта так і ёсць. Гэта аб'яднаны пераходны кабінет, гэта фактычна ўрад у выгнанні. Зараз ідзе размова пра стварэнні такого парламенту ў выгнанні на базе координацыйнага цыйнай рады стварэння протапарламента. Увогуле Павел Усаў у нас пастаянна в эфіры даводзіць думку пра неабходнасць стварэння ўсіх такіх дзяржаўных інстытутаў Беларусі. Вось у выгнанні, так бы мовіць, каб былі там і свой там міністэрства, умоўна кажучы, адукацыі, міністэрства там, я не ведаю, там спорта і гэтак далі. То можа быць нам і алімпійскую зборную такой вось Беларусі ў выгнанні стварыць.
Я скажу так, што гэта магчыма стварыць альтэрнатыўны НАК, гэта магчыма, але гэта магчыма пры умовах, калі ўсё ж такі палітычнае лідарства будзе больш важкае. То бок мы тут не можам асобна ад нашых палітычных лідараў вось гэта ўсё рабіць. Это будзе складана, павінна быць усё ж такі палітычнае лобі. Павінна ўсё ж такі, каб кабінет новы Светланы Ціхановскага ён набраў нейкую моц. Патрэбна, каб вось гэтыя органы у выгнанні, яны набралі нейкую моц. І ну, неяк з іх рэкамендацыямі, з іх просьбамі, патрабаваннямі міжнародныя структуры неяк лічыліся. Вось гэта як бы першасна. Тады, канешне, ствараць альтэрнатыўныя грамадскія арганізацыі, бо НАК – это грамадская арганізацыя, але якія атрымоўваюць міжнароднае вызнанне, гэта ўже будзе, канешне, прасцей, значна прасцей. Мы зараз, вось гэтае вакно магчымасцяў, яно ёсць, бо ёсць бан афіцыёзнага спорту. Вось, і ёсць вельмі вялікая частка свабодных спартсменаў і функцыянераў, іх больш за 100 чалавек, якія за мяжой. Больш за 100, і там ёсць людзі, які могуць рэальна вось працаваць у нацыянальным алімпійскім камітэце, з якіх можна рэальна ствараць нармальную сур'ёзную структуру, якая будзе прадстаўляць беларускі спорт за мяжою, і гэтая структура будзе неяк прызнана. Зразумела, што гэта будзе не цалкам нацыянальны алімпійскі камітэт, але нейкія часовыя функцыі нацыянальнага алімпійскага камітэту вось могуць быць нададзены гэтай структуры. Бо НАК можа быць адзін. Тут міжнародны алімпійскі камітэт, ён не зможа стварыць такі прэцэдэнт, калі два нацыянальных алімпійскіх камітэты, гэта як дзве дзяржавы УАН, да, яны не могуць там быць. А толькі дзяржава толькі адна УАН можа быць. То ж самае знакам, там можа быць толькі адзін. Вось, але часовыя функцыі яны могуць быць нададзе часовыя функцыі.
Ну, чаму б і не, в прынцыпе.
Гэта магчыма, такое магчыма рабіць. Так.
Ваша асабістае меркаванне, як вы лічыце, ну, ўсё ж такі, спартсмены гэта наш, так бы мовіць, гонар і сіла. Вот вы за сілавы варыянт вызвалення Беларусі?
Тут нема пытання за ці супраць, тут просто іншых варыянтаў просто не існуе. акрамя сілавога. Ну, я гляжу як бы на гэта з пункту гледжання менеджера. Я перш за ўсё менеджер.
Добра, тады скажыце мне, як менеджер, які зараз вось разважаў на тэму стварэння, так бы мовіць, альтэрнатыўнага НАКа, альтэрнатыўнае войска. Можна стварыць?
Так, можна. Можна, это ўсё робіцца, гэта ўсё залежыць ад ад свабоднай волі людзей. Ну, тут няма нейкага дэтэрмінізму, тут ну як бы ўсё можна рабіць. Реально. Это все залежит конкретно от людей, которые этим занимаются, от обставин, шансов на, там, да, на, в этих обставинах. Вот. Все это можно робить, конечно. Это реальные речи. Я, ну, это мой властный погляд. Я кажу снова, я подыходжу как менеджер. Я не подыходжу...
Прокопьев отповедный этой функции менеджер?
Прокопьев, ну, справа в том, что там, как бы, вельми шмат накерунков, конкретно в одном накерунку, и он так, конечно, здатный. Вельми здольный человек, один из самых годных белорусов, яких я увогуле ведаю. Вот это, саправды, как бы, разумный вельми человек, активный, шчыры. Вось таму як бы магчыма у яго і атрымаецца, мы ж не ведаем.
А не думаеце, што это прывядзе да грамадзянскай вайны?
Цяжка сказаць, прывядзе гэта да грамадзянскай вайны. Магчыма, гэта можа прывесці, да, часткова, можа і не прывесці. Справа ў тым, што калі такой структуры альтэрнатыўнай не будзе створана, то шансаў не будзе ўвогуле ні на што. Гэта не значыцца, што гэта армія ці гэтае войска, яно павінна там уваходзіць і вызваляць Беларусь там нейкім вайсковым там узброеным чынам. Гэта значыцца, што ў дэмакратычных сіл будзе перамоўны патэнцыял, бо зараз перамоўнага патэнцыялу фактычна няма. Ну, ёсць там санкцыі, ёсць там нейкая міжнародная ізаляцыя, але гэта ўсё роўна не стварае супрацьвагу. Гэта можа стварыць ўсё ж такі супрацьвагу і надаць сур'ёзнага перамоўнага патэнцыялу. Вось, тут з гэтага пункту гледжання трэба глядзець, і насамрэч, што гэта не так уж і шмат. Гэта як бы перавялічна, што гэта ўжо там сур'ёзных сродкаў. Не каштуе гэта шмат.
Ніхто не да вон хаймарсы колькі каштуюць адзін?
4 мільёны хаймарс каштуе.
Ну, так, а вы гаварыце, не так ўжо і шмат.
Ну, ведаць,
ну, у кожнага, канешна, ну, сваё разуменне,
да, шмат. Не ведаць, колькі каштуе палац спорта ва Уручы. 35 мільёнаў даляраў каштавала будаўніцтва. Вось гэтых грошаў хапіла бы на ўтрыманне там войска на 1000 чалавек на год. На год. Это шмат.
А палацаў колькі у Беларусі?
Ну, вось, як бы ты з дзяржавай, гэта таксама трэба разумець, што як бы ты з дзяржавай не ваяваў, у дзяржавы заўжды на адзін патрон болей. Вось, гэта таксама трэба мець на ўвазе. Але я кажу, што гэта не дае, канешне, ніякіх 100%-ых як бы магчымасцяў, 100%-ых варыянтаў. Гэта усяго толькі павышэнне там нейкага патэнцыялу, гэта павышэнне як бы шансаў на нешта. Усё, бо гэта ўсё гульня шансаў.
Паслухаць цалкам размову з дырэктарам Беларускага фонду спартовай салідарнасці Александрам Апейкіным можна на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.